pater dr. Karel Gržan. Dobro jutro.
Dobro jutro vam in vsem, ki se družijo z nama.
Srečen na svoj žalosten način. Gre za navidezno nasprotje, antagonizem, ampak a je mogoče biti srečen na svoj žalosten način?
Ja, zanimivo vprašanje. In ko ste mi ga zastavili, sem se spomnil, kako sem včeraj doživljal dogajanje v cerkvi. Ne? Na eni strani sporočilo radosti, vstajenja, zmaga, življenja nad smrtjo, po drugi strani pa prazna cerkev, ne, me je parkrat zlomilo v solze. Ja, bil sem srečen na svoj žalosten način, pač v razmerah in po odredbah, kakršne so nam dane, in Velika noč je srečna na svoj, bi rekel, čuden način.
Ali imamo, pater Gržan, dan danes sploh čas konzumirati srečo, se veseliti lastnih uspehov in dosežkov ali preprosto pehanje zamenja praznovanje?
Ja, za nekaj časa lahko pehanje zamenja praznovanje, ampak samo za nekaj časa, ker potem človek preprosto ugotovi, da se mora povrniti k, bi rekel, veličini samega sebe, ne? Da se mora ustaviti, da se mora zazreti in naužiti tistega, kar te res notranje izpolni, kar te notranje poteši na nivoju srca, na nivoju duha. Sej, zunanje stvari so, tudi morajo biti, ne? Obredi so vedno zunani, ne? In te navade, tudi nakupovanje, pripravljanje. Naredimo si praznik na vzven in to ni nič narobe, bi bil pa manjko, če si ne bi naredili praznika tudi navznoter. Ne? Ampak že samo obredi, recimo, ko sedemo skupaj za domačo mizo, nam pomaga, da se takrat ne veselimo samo tega, kar je na mizi, ampak tudi tisti, ki so ob mizi. In da dejansko posedimo, si vzamemo čas in hranimo v tistih trenutkih tudi svoje srce, se notranje ukrepimo. In mislim, da so v časih, ko nas mrsikaj tempo življenja, bi rekel, izžame, ko doživimo marsikaj tudi bridkega v medsebojnih odnosih, da je silno pomembno ozavestiti, kakšna vrednost je zavetje, obnebje ljubezni, kakšna vrednost je dom in kako pomembno je preprosto posedeti in biti. Lahko smo v tihoti, lahko smo v igrivosti, lahko v nekem ne preveč zahtevnem pogovarjanju, kadar ni to potrebno. Sam sem spremljal približno 10 let mlade v komuni in za mizo je pravilo bilo, se nikoli ne odpirajo težki problemi. Mi lahko rešujemo probleme, ampak za mizo ne. Miza je en obredni prostor družine in takrat moramo začutiti, kako nekaj neskončno dragocenega, lepega je, da imamo drug drugega, da preprosto se v preprosti prisotnosti krepijo naše srčne moči, da potem lažje zmoremo tisto realnost, ki je seveda na eni strani lepa, zanimiva, na drugi strani pa tudi lahko včasih kar precej zahtevna.
Mimo grede, tako sva pravzaprav začela vsebinsko s tem pogovorom, da sva pozabila na skodelico kave ali čaja. Vam smem ponuditi skodelico čaja?
Ja, prosim, bil sem prav presenečen, ko sem videl tukaj že pripravljeno vročo vodo in pa možnost, ne, raznoliko možnost čaja, tako da se vam res zahvaljujem.
In med tem, ko vam jaz pripravljam jutranjo skodelico čaja, povejte mi, doktor Gržan, kakšno je bilo jutro na velikonočni ponedeljek pri vas v Konjskem vrhu?
Ja, zelo lepo. Vsako jutro je neizmerno lepo. Sam hodim izjemno zgodaj počivati, ne, včasih že ob 6. Nekdaj sem se čudil mojemu očetu, ki je rekel, da je šel že ob 7. spat zvečer in potem mi je potožil, da je pa zelo slabo spal, ne, ker se je ob dveh že zbudil. Ne. Ampak to je bilo že kar, bi rekel, 7 ur spanja. Ne. Sam sem se takrat temu čudil, zdaj pa ga prehitevam, ker včasih ležem k počitku že ob 18. uri ne, in zato tudi vstajam zelo zgodaj. Ne. Mi ni težko vstati ob 3, ob 4, spoh ne, recimo tudi danes, ne, že pred 4. uro in potem stopim najprej v kapelo, ne, preprosto zato, da se znam, veste, v obnebju svetega duhovno objeti in sprejet, ne. Potem pa takoj v hlev, ne, tam me čaka gospa Kapra, to je koniček, ne, to ni gospa, ki bi imel na šverc, ne, spoh pa v hlevu, ne. Ja, Kapra, zakaj rečem gospa? Zato, ker so mi prav živali pomagale, ko sem bil pregorel, bil sem parkrat pregorel in takrat so bile živali, bi rekel, izjemne terapevtke, ne. Živali imajo izjemno intuitivno inteligenco, izjemno čustveno inteligenco, globoko zaznavnost, ne, in te zaznajo in znajo pristopiti k tebi, bi rekel, na tak, bi rekel, zdravilen način, kot bo tale čajček, ki ste mi ga...
Ravno kar pripravil in vam ga tudi podam.
Takole za temnim steklom se...
Ja, tudi s patrom Gržanom sva nekako vsak v svoji varni coni za pleksi steklom, tako, ampak do čaja sva vendarle prišla.
No, včeraj pa potem še, seveda sem šel v cerkev, stajenje, bila pa sama z mojim župnikom Vikijem, to sem že omenil, ne. Potem smo imela pa velikonočni zajtrk in veste tisto druženje ob oltarju, potem pa, ko sede za mizo in res so pred teboj tista, bi rekel, jedila polna simbolike, ne, je nekaj res tega budi se v tebi, radost, prijetnost in tudi eno hotenje, da to radost poveže s tistimi, ki so tvojemu srcu dragoceni.
Vi pravite, ko ti bo težko, se ne osami.
To je bistveno, ja. In tu je največja skušnjava, govorim iz lastnega izkustva, ne. Ko nam je lepo, ne, potem ponavadi se lepo, prijetno tako prebudi v krogu naših srčnežev, ne, srčnih bližin in to radi delimo. Radost, veselje, lepe trenutke, ne, praznične trenutke. Velika skušnjava je, ne bom rekel pri vseh ljudeh, pri meni prav gotovo, da pa ko je hudo, bi se pa zavlekel nekaj na samo. Ne. Ampak takrat, ne, ko ti je hudo, se ne smeš osamiti, ker te lahko stiska zvrtinči v strašne globeli. Ne. Zato mora biti v načinu življenja eno zlato pravilo. Ko ti je hudo, poišči bližino človeka, ki je tvoja srčna opora in ki si tudi ti njemu lahko tista sočutna rešitev v času stiske. Popij kavo, klepetaj preproste stvari, ne, ker veste, najglobe stiske pogosto niti ne moremo izreči in je bližina tista, ki je odrešujoča. Ne. Pamet to napotilo, ne, kot je hodo se ne vsami rešuje. Odrešuje pa ljubeča bližina. Ne. In ljubeča bližina je tista, ki razblini, raztopi mnoge tesnobne občutke. Mi pač moramo živeti tudi z nekimi svojimi križi, ki pač niso odložljivi, ampak nikoli pa brez te notranje opore duhovne in pa srčne, ker ta nam pomaga preživeti in tako, mislim, da tako kot si odmerimo čas, zato da fizično preživimo, pač vsak ima nek svoj poklic, tako bi si morali odmeriti tudi čas, biti tok ljubeči do sebe, da si odmerimo čas za tisto prisotnost, za tiste bližine, ki nas notranje odrešujejo v ljubeči zaznavnosti.
Še to vas vprašam, pater Gržan. Pred časom ste dejali, da osebno zaznavate, da smo vstopili v obdobje teme.
Ja, to zaznavam. Ampak to, kar pa budi v meni upanje, je pa, da zaznavam tudi, da se bo kmalu krivulja iz temačnosti dvignila k svetlovi. Tu mi je recimo tudi ta, bi rekel, kozmična zakonitost moj prijatelj Andrej Detela, ne, njegova knjiga Sintropija, ne, ne, da je v kozmosu je. Zdi se, da je entropija, da gre lahko vse v razgradnjo, v kaotičnost, to se samo zdi. Ampak neki globalni zakon pa je entropija. To pomeni, da vendarle nas priteguje neka harmonija, da se mi lahko za nekaj časa oddalimo od te svetlobe, ampak potem v nas samih je nek zakodiran vzgon k temu svetemu, svetlemu, k tej harmoniji, k svetlobi in zato sem sam neizmeren optimist. Na eni strani skušam biti realist v soočenju z dejstvi časa, po drugi strani mi pa da moči ta optimizem. Ne? In mislim, da mora vsak poiskati razlog upanja. Ne? Upanje ne sme umreti. Ne? Upanje moramo ohranjati. Mislim, moramo nastaviti pozornost oziroma se dovolj načrpati tudi tistih informacij, ki nas krepijo za optimizem.
Mi bomo zdaj le poleteli na krilih naslednje skladbe, poročila ob 8 sledijo, potem pa se vrnemo k pogovoru s patrom doktorjem Karlom Gržanom. In na prvem še naprej naš gost, pater doktor Karel Gržan. Eno vprašanje, ki si ga morda zastavlja marsikdo izmed nas, namreč nam je karantena, zaprtje javnega in družabnega življenja pokazala pot vračanja k sebi.
Pokazali predvsem, da ne moremo živeti oziroma, da zelo težko preživimo brez medosebnega sočutenja, te veliko konkretne bližine. Ne? Mi v cerkvi rečemo, da je recimo Evharistija, torej zakrament, vidna podoba nevidnih milosti. Mi smo drug drugemu vidna podoba nevidnih sočutnih moči. Ne? Bi rekel nekdo, ja, se je vseeno, se srečujemo uživo, se srečujemo preko elektronskih medijev, ne? Ni vseeno, ne? Ker živa prisotnost, ne? Dejansko deluje polni moči, te krepi, da zmoreš potem tiste realnosti, ki so pač bolj zahtevne. Ne?
Ampak vračanje k sebi je tudi ena sama milost.
Tudi vračanje k sebi je ena sama milost, ampak to vračanje k sebi je mnogo lažje, recimo, če si ti, če zaznavaš, da si sprejet. Ne? Ker samo tisti, ki so ljubljeni, se zmorejo zljubiti v svoji resničnosti. Samo tisti, ki so sprejeti, ki zaznavajo, da so sprejeti, se zmorejo sprejemati. Ne? Zato je recimo posebej med mladimi, bi rekel, kar krik po hotenju, da bi se zopet doživeli v medsebojni bližini. Meni je bilo zelo nenavadno, recimo, sam nisem bil velik ljubitelj obiskovanja pouka šole, ampak zato, ker je bilo to normalno, ker je bilo to obvezno, ker sem vsak dan moral iti. Zdaj pa vprašam prenečake, če so se veselijo, da bodo zopet lahko šli v šolo. To je pa zame šokantno, ne? Recimo srednješolci, ki gredo v protest, ker hočejo doživljati medsebojno bližino, ker je ta zakramentalna za srčne moči, za preživetje, za naše notranje preživetje. Ja, gotovo je pomembno upoštevati varovalna pravila, ki omogočajo naše fizično zdravje, da se ne okužimo. Ampak veste, prav tako je ob teh pravilih potrebno pomisliti, ja, kako bodo pa ljudje preživeli, ne samo srčno, duhovno, ampak tudi kulturno, ne? To je bistveno, ne? Da se dejansko ta odtujitev ne izkaže daljnoročno v škodo. Ne, vemo, med mladimi se je povečala samomorilnost, ne? Povečala so se tesnobna čutenja. Mi ob vsem, kar s čimer hranimo telo, moramo nahraniti tudi svojo notranjost. Ja, fino, lahko smo šli v trgovine in si kupili recimo testenine, da bo mal poetično v Rimi zvenel, ampak ne, mi moramo pa nahraniti tudi svoje srce, svojo globino duha, ne? In recimo, kaj je bila moja včerajšnja žalost? Ne, če sem lahko šel v trgovino in si pač pod varovalnimi ukrepi priskrbel potrebne žive za telo, veste, v naši cerkvi v Lučah lahko gre samo 11 oseb oziroma družin, v Solčavi samo 9. Zelo, zelo spoštujemo ta pravila. Ne? Veste, če niso kužne testenine, zakaj bi bila kužna knjižnica? Zakaj bi bila kužna, kaj zvem, cerkev? Ne? Ne? Zakaj? Mislim, da tako zelo si želim, ne? Res srčno si želim, da bi nas ovrednotili v celoviti resničnosti in da bi nam pomagali preživeti ne samo fizično, ampak tudi intelektualno, čustveno, duhovno, socialno. To se mi zdi zelo pomembno.
Nedavno tega ste se v enem izmed svojih zapisov spraševali, ali sem še lahko svoboden človek, ali pa mi boste odvzeli svobodo odločanja.
Ja, to je zelo, zelo hudo je, veste, ko ni več dveh mnenj, ko ni vsaka stvar, mi imamo recimo zdravstvo nam formalno omogoča drugo mnenje, ne? Zdaj se pa zdi, da če človek razmišlja za svojo glavo, seveda na podlagi dejstev, ne v zaprtem balončku enoumja, ampak ko gleda vsa dejstva, veste, tako lepo je, če ljudje spoštuje človeka v njegovem dostojanstvu svobodnega razmišljanja. Zame je zelo nevarno govoriti, jaz pa vem resnico. Ne, jaz imam svojo spoznavno resničnost. In ta moja spoznavna resničnost, moj osebni uvid hrepeni, da slišim tebe v tvoji spoznavni resničnosti, v tvojem dojemanju in tukaj v dialogu, v prepletanju, v medsebojni spoštljivosti, v tem bi rekel, v tem ne samo, da je na veliko noč ponujena pestrost jedil, ampak tudi pestrost misli je bogatstvo. Tisti trenutek, ko se srečujemo z enoumnostjo, je vprašanje, če ne gre to za neumno. Sam sem imel to milost, da sem en teden preživel z Antonom Trstenjakom. Imel sem neke duhovne vaje na Brezjah in on je bival, zdaj sem pozabil, en je bival v eni mali hišici na Brezjah zgore, en pa spodaj in sva se vsak dan družila. In ne bom pozabil, kako sem je nekega dne zazrl v pogled in rekel, Karel, ko se bo srečal z enoumnostjo, je zelo velika verjetnost, da je to neumnost. Ne? In mi Slovenci, veste, rabimo pestrost misli, mi ne pojemo enoglasno, mi pojemo večglasno in smo sposobni peti v harmoniji.
Ampak enopartijska diktatura kapitala si ne želi Maurice mnen.
Ne, enopartijska diktatura si želi, da nam pove, kaj je resnica in mi moramo pravilno ponoviti to resnico, v narekovajih resnico in potem dobimo petko. Zato pa moja teza, ne, ena od tez, ki v eni izmed knjig, ne, da bi potrebovali v procesu izobraževanja v tednu dni en dan za logiko, ne? Ko bi dejansko bil učitelj tisti, ki bi zastavljal tako vprašanja, da bi spodbujal učence, da bi na podlagi danih dejstev spoznan razmišljali svojo glavo. Veste, dostojanstvo, pravimo, ne, da človek ima dostojanstvo svobodne volje in razuma, ne, da bi spoštoval našo svobodno voljo in verjel, ne, da se znamo tudi etično pravilno odločiti. Če se ne, so ukrepi, če pa ne, pa nas spoštujte.
Pa si večina ljudi še upa na glas zastavljati vprašanja?
Bojijo se. In to ni dobro. Ne? Bojijo se, da bi ne zveneli enoglasno. Ne? Bojijo se, da bi jih opredelili z zloveščimi pridevki, ki pač te mečajo med tisto, kar je za izmetne, kar je manj vredno, kar je ponižujoče in veste, ljudje sami po sebi želimo biti ovrednoteni in se za to ovrednotenost, da ti en reče, da si pa pameten, ne, se tudi potrudiš in ponoviš pravilni odgovor, na kar nas pa tako ali tako navaja skozi proces izobraževanja.
Tako zdaj pa spet glasbi suita Jesus Christ Superstar v velikonočnem ponedeljku na prvem. Pater Gržan, pri vas v cerkvi velja Vox Populi, Vox Dei, pa me zanima, koliko je dan danes zares vreden glas ljudstva, glas civilne družbe?
Ja, moral bi biti vreden glas civilne družbe. Seveda glas civilne družbe, ki ni prestrašena, ki ni v strahu vodene k edinim dopustnim rešitvam. Ne? Ampak sama vznemirjenost, ki je med ljudmi, dejansko kaže, da odgovorni morajo res vzeti v obzir vsa dejstva in jih temeljito pretehtati. Ne? Da tukaj res ne sme biti neke enoumne rešitve, kajti ljudje so vzvalovani v svojih čutenjih, v svojih razmišljanjih in bodo manj vzvalovani, če se pred njih dejansko postavijo vsa dejstva, tudi drugo mnenje, se z res neodvisnimi strokovnjaki pretehtajo in dovolijo ljudem, da zastavljajo neprestrašena, neogrožena vprašanja. Ne? Vox populi pač kaže, da so tukaj te res odgovorni pred izjemnim izzivom in da na koncu koncu bo tudi Vox zdaj dal pečat, ali so ravnali etično, moralno, dopustno, transparentno, recimo kot zahteva recimo tudi Nürnberški zakonitki in še marsikatere dejansko konvencije. To je res, mislim, da živimo v času izjemne priložnosti, ne? Ko se lahko odgovorni izjemno izkažejo v tem, da stopijo, da res pokažejo, da so na strani človekoljubja, da ni nobenih nečistih namenov, nečistih načrtov, da stvari potekajo zelo pregledne, da se nič ne briše, nič ne skriva, ampak se argumentira, dobro pojasni, ker se samo na ta način umiri potem človekova misel, človekovo hotenje, ker zaznavaš, ja, do mene so pošteni, so transparentni, so odprti z vsemi dejstvi življenja.
A vi verjamete v novo normalnost? Oziroma, kaj si sploh predstavljate pod to besedno zvezo, ko nas recimo oblastniki nagovarjajo in prepričujejo, da zdaj pa živimo v novi normalnosti?
Ja, veste, ni novih normalnosti, so norme, ki so etične in te norme preprosto ne prenesejo novih normiranj, ne? Kajti vrednote, to, kar je vredno, kar je preizkušeno etično skozi zgodovino, to mora stati in obstati. Ne? In recimo, nedopustno bi bilo, da bi izredne razmere dejansko zapisovali neke nove norme, za katere nam pravijo, da bodo potem ostale kot nova normalnost. Ne? To gre za to znamenito izjavo Henryja Kissingerja, ne? Da ne bo nič več tako, kot je bilo in jo potem ne vem, zakaj tako zelo ponavljajo. Ne, veste kaj, človeka se ne da pretentati. Ne? Človek je skozi stoletja, skozi tisočletja iskal tiste, bi rekel, zakonitosti medsebojnega sožitja, ne? Ki omogočajo prijetno sobivanje. Ne? Človek je skozi stoletja, veliki izjemni misleci so razbirali zakonitosti, ki ohranjajo dostojanstvo posameznika kot vrednoto v seveda dostojanstvo medsebojnega žlahtnega sobivanja. Skozi stoletja so se oblikovale etične norme, ki onemogočajo manipulacijo tistih, ki so privilegirani v odnosu do tistih, ki privilegijo, kot oni nimajo. Ne? In tu so stvari jasne in tu teh stvari preprosto nima nihče pravice spreminjati. Bogu hvala, jih varujejo tudi mednarodne konvencije, ki so podpisane in je seveda neupravičljivo, če bi nesorazmerno kršili predpise z izgovorom, da so pač pa izredni časi. Ja, sam zelo pogrešam trenutno en svet modrecev, veste, ki niso izbrani med politiki, gospodarstveniki, ampak so to preizkušeni ljudje, dozoreli ljudje, kot je rekel Platon, ne, kot je Platon svetoval, kot njihovo življenje je dokaz, da jim lahko zaupamo. In ta glas modrecev bi moral biti nek supervizor tega, kar nam na prvi plan servirajo kot golo dejstvo, ki ga moramo upoštevati. Mislim, da bi bilo res nujno, da se prebudi ta civilna inicijativa, ki bo izpostavila posameznike v družbi, ki bi lahko bili v tem svetu modreca. Na eni strani zelo pomembne ženske, ne? Stari tele naših predniki so rekli, da je dal Bog moškemu moč in meč, ne, mi smo razumari, mi tehtamo razumsko, ampak ženski je pa dal srce in intuicijo. In mi potrebujemo, naša civilizacija potrebuje, veste, ta bi rekel ženski čarobni, ne, zato da so to se včasih razglašali za čarobnice, so pa čarobnice, ne, ker imajo intuicijo, ker imajo uvid. In naša civilizacija bi potrebovala ta, bi rekel, preroški uvid zaznamovan za žensko srčnostjo na podlagi njenih življenjskih izkustev. Ne? In seveda v sodelovanju z moško močjo, razumom, to gre za to, bi rekel, prepletanje, ki se mi zdi zelo, zelo pomembno v svetu modrih. Ne? Smem povedati, kako so pa razlikovali stopnje dozorelosti moškega in ženske, so rekli, to je izvira iz keltske dediščine, so rekli, Bog je da torej tri stopnje v razvoju moškega. Najprej je bil fant, potem je bil bojevnik, veste, to je tisto obdobje, ko mrska izmoremo, ne? Potem pa je na podlagi tega, ker šola te uči, življenje te pa izuči, dozorel moški v modreca. Pri ženski so pa rekli, dekle, žena, potem pa najbolj častitljiv izraz, ki je pa postal skoraj poniževalni, baba. Ne? Mi imamo mnoge kraje, ki se imenuje v Sloveniji baba, tam so se modre, torej za življenjem preizkušene ženske, obdarjene za srčnost in intuicijo, zbirale in strnile skupaj misel, kako to moško moč, ne, usmeriti v konstruktivnost. Danes, če kaj čas civilizacije potrebuje, so to, veste, preizkušene, z globokim poklonom izrekam babe. Ne? Zato, ker so bile nevarne vsem manipulantom, so izraz baba ponižali v zmerljivko oziroma iz tega izraza dostojanstva veličine naredili pomanjševalnico babica, ne? Neka prijazna ženička, ki samo leta za štedilnikom in streže vnukecom. Ne. Ženske, dozorele ženske, imate danes odločujočo vlogo za civilizacijo. In res tiste, ki imajo to možnost, vabim, da se prebudi ta svet modrih, modrecev in bab, ne, ki bodo pretehtali in bodo imeli tudi glas kot supervizor našega časa.
Natanko 7 minut pred 8:30 vam na prvem vrtimo Bachovo Ave Mario. Janez Lotrič in organist Tone Potočnik sta nam interpretirala Bachovo Ave Maria. 4 minute manjkajo do 8:30. Pater Karel Gržan, ste zadovoljni, ponosni, da je vaših 95 tez za prehod v pravičnejšo družbeno ureditev oziroma 95 tez pribitih na vrata svetišča neoliberalnega kapitalizma prek svojega Twitter profila delil tudi papež Frančišek?
Ja, sem bil prav presenečen. Ne? Teze mu je izročila v angleškem prevodu takrat komisarka še, gospa Violeta Bulc. Ne? In potem so me opozorili nekateri, ne, da je tvitno teza in sem seveda, ne morem reči, da sem suh, ne? Ampak takrat sem gotovo pridobil še kako dekico gor.
Pa če še malo ostaneva na italijanskem škornju, italijanski filozof Umberto Galimberti pravi, da smo prišli do našega večera, do somraka zahoda.
Ja, ampak je to fino, ne? Veste zakaj? Zato, ker prihaja novo jutro. Prihaja novo jutro. To, kar se bo sedaj prebudilo, je tista novost. In sam osebno verjamem, da v poglobljeni človečnosti. Ampak mi moramo, preprosto moramo, to ni dobro rečeno, ampak se kakor zdi, v narekovajih moramo iti skozi eno obdobje preizkušnje, da ovrednotimo, kar je vredno. Mi smo bili mogoče preveč navajeni, samoumevno so nam bile določene vrednote, ta dediščina in je tudi nismo dovolj spoštovali. Ne? Spoštovali to, bi rekel, te temelje človečnosti. Ne? In recimo to, kar zdaj doživljamo, je mogoče potrebno, da bomo ozavestili, da so pa nekatere stvari svete, spoštovanje do človeka, to, kar nasplošno govorijo kot zlato pravilo. Ne?
Kaj pa sveta lenoba?
Oh, ta je zelo pomembna. V sveti lenobi se prebudi tisto, kar je najgloblje v nas kot uvid na podlagi vsega, kar smo doživeli, vsega, kar smo spoznali. Ne? Takrat na nek način iz nas izplava jo tisti uvidi, ki so neskončno dragoceni. Sam sem doživel tudi možgansko kap in najprej sem mislil, joj, kaj vse zdaj ne morem. Ne? Potem sem pa videl, ne, kako je pravzaprav vse globoko v nas. In če so na nek način recimo možgani doživeli neko posledico te možganske kapi, je iz nezavednega, iz vsega, kar sem spoznaval, kar sem doživljal, izplavalo na plan mnogo lažje tisto, kar sem moral prej predvsej razmišljati, ampak mogoče ravno zato, ker sem preveč pametoval, ne pa dovolil, da mi iz nezavednega prodre na plan, kaj že tako se je v meni zarisalo, zato se mi zdi ta sveta lenoba, ko se obstaviš, ko preprosto se prepustiš v tisti dolg čas, kot rečemo, dolgi čas, tako neizmerno pomembna. Ljudje so se, recimo modreci, so se umikali v tihoto, v spokojnost, ravno zato, da niso bili preveč pod vplivom informacij lastnega pametovanja, ampak tega, kar se je v njih že prebudilo kot dragoceno spoznanje.
Ampak to se sliši kot čisti antipod tej izključevalni tekmovalnosti, ki nekatere povzdiguje, preostale pa ponižuje.
Ja, o tem sem pisal pa v tezah o izobraževanju, ne, kako bi dejansko, gledajte, mi Slovenci znamo sodelovati, znamo se dopolnjevati. Mi, kot je pisal Trstenjak, pa kot smo se tudi pogovarjali, mi želimo razmišljati raznoliko. Ne? Mi smo tudi izjemno zaznavna, čuteča bita. Nas je zelo lahko tudi zmanipulirati, polarizirati, zelo lahko. Ampak to je manipulacija. Modri voditelji, modri zborovodje ovrednotejo raznolikost glasov, ker vejo, da je v, to je rekel tudi Trstenjak, ne? Naše bogatstvo je raznolikost misli. Ampak modri zborovodje znajo to raznolikost povezati v harmonijo skupnih ciljev. Že v glasbi alt ne moti sopran, ne bas, ne tenor, ampak je to bogatstvo. Ampak so pa pomembni zborovodje, ki naredijo iz tega kapital harmonijo skupnih vrednot in ciljev.
In vseh razsežnostih potrebujemo sončnost.
Ja, sončnost. Biti zavestno pozoren, to pa mi je povedala gospa Gabi Čečinovič Vogrinčič, ne, ona je rekla 5-1. Rekla, preden pojamreš, da nekaj ni, bodi pozoren na to, kar je. 5 stvari za razlog, za radost, bivanja, za upanje in potem na podlagi tega, na podlagi sončnosti, tega bi rekel notranjega, miselnega, čustvenega, duhovnega, D-vitamina si močnejši, da se soočiš s tistim, kar pa zahteva večji napor.
Kje pa poiskati vibracije v razponu od 150 do 205 hercev?
Kje poiskati, ja, danes jutraj, ko sem se vozil najprej, ker je bila le dolga pot, ne, zvezdno nebo, ne, fantastične zvezde, potem to prebujajoče, ta prebujajoči se dan, potem toliko tega, ne, kar srečaš na poti in nosi te visoke vibracije, ki te na nek način usposobijo, zato, da si močnejši, da si v sebi zadovoljnejši, da premagaš, priglasiš tisto turobnost, tisti pesimizem, ki ne vodi k konstruktivnosti za prebujenje novih razsežnosti bivanja, ki so pred nami.
In naša misel ne sme nikoli zaspati.
Ne, naša misel tak ne more zaspati. Naša misel toliko tega nagovarja, ne samo skozi pametovanje, ampak skozi to harmonijo, ki je zarisana v stvarstvo, ne, ta zlati res, to ta razmerje, to, ta fantazija. In ko gledaš to harmonijo v stvarstvu, ki je zakodirana v vse živeče, dejansko prebuja v tebi to harmoničnost. Zato je ta živi stik, pogled, odprt pogled na to, kar nas obdaje, tako zelo krepčilen in pa zdravilen.
In vi ste optimist, pravite, da vse več ljudi razmišlja svojo glavo.
Ja, vedno več. Prav izjemno je, kako zaznavam to prebujeno zavesti, ne? In to mi budi optimizem. Vse več ljudi se zaveda dostojanstva lastnega premisleka in vse več ljudi zaznava, da ni dobro, da govorimo o resnicah, ampak o spoznavnih resničnostih in jih prepletamo v rast k resnici, ki nas bo osvobodila. Zelo nevarno, če bi jaz govoril, jaz pa, to je pa resnica, pa drug, to je resnica, pa se lahko samo bojujemo. To je potem ta religiozni dvoboj izven religije. Ne, imamo samo uvide, spoznavne resničnosti. In kako dobro je, ko jih med seboj delimo in se s tem raznolikostjo krepimo za rast v novo razsežnost spoznan uvidov v te nove priložnosti, ki so pred nami.
Ja, pater Gržan, Bob Marley v naslednji skladbi, ki jo bova zavrtela za najino slovo, pravi v delu besedila, da lahko imaš nekaj ljudi, nekaj časa za norca, nikoli pa ne moreš imeti vseh ljudi ves čas za norca.
Vox populi, vox dei.
Dr. Karel Gržan, hvala lepa za obisk prvega programa na velikonočni ponedeljek in srečno pot nazaj v vam tako ljubi Konjski vrh.
Hvala vam za povabilo, hvala vsem, ki ste se družili z nami. Res lepe praznične dni vam želim.